Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου και να αναπτύσσει έναν θεματικό κύκλο. Δήμητρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Πριν σας πω οτιδήποτε άλλο και ποιος είναι ο σημερινός μου καλεσμένος και οδηγός σε αυτόν τον κύκλο που ανοίγουμε, σας διαβάζω ένα απόσπασμα και μετά θα σας πω και από πού προέρχεται και ποιος είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, για να μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο για την σκέψη του συγγραφέα του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει τον εαυτό του, εννοούμε όντως ότι ο καθένας μας επιλέγει ποιος θα είναι. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι επιλέγοντας τον εαυτό του επιλέγει και όλους τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μας η οποία δημιουργώντας τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε να μην δημιουργεί ταυτόχρονα και μία εικόνα του ανθρώπου όπως εμείς θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να είναι. Επιλέγοντας να είμαστε το Α ή το Β, υποστηρίζουμε ταυτόχρονα την αξία αυτού που επιλέξαμε. Διότι δεν μπορούμε ποτέ να επιλέξουμε το κακό. Εκείνο που επιλέγουμε είναι πάντα το καλό. Και τίποτα δεν μπορεί να είναι καλό για εμάς, δίχως να είναι καλό για όλους. Αν η ύπαρξη προηγείται της ουσίας και την ίδια στιγμή που θέλουμε να υπάρχουμε διαμορφώνουμε και την εικόνα μας, τότε αυτή η εικόνα έχει ισχύ πάνω σε όλους τους ανθρώπους και ολόκληρη την εποχή μας. Έτσι, η ευθύνη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε αρχικά, μιας και δεσμεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτά έλεγε κυρίες και κύριοι σε μια σημαντική διάλεξή του με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Ζαν-Πολ Σάρτρ. Ο Σάρτρ, ο οποίος έκανε αυτή τη διάλεξη για να απαντήσει σε όσους τον επέκριναν για τον υπαρξισμό που θεμελίωνε εκείνη την περίοδο με το μεγάλο του έργο, το «Είναι και το μηδέν». Ένα μεγάλο έργο, πολυσέλιδο, που είναι η φιλοσοφία του Σάρτρ, η φαινομενολογία του όντως. Σωστά, κύριε Χατζημοϊσή.
Ακριβώς.
Ο Αντώνης Χατζημοϊσής, που ακούσατε και του άφησα μόνο τη λέξη ακριβώς να πει για να κάνω τις συστάσεις πρώτα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο λεγόμενο ΙΦΕ, το Τμήμα
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο γιατί μετέφρασε εξαιρετικά το βιβλίο του Σάρτρ «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου στην υπέροχη έκδοση από το Δώμα.
Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία εισαγωγή. Μια που το θέμα του αποσπάσματος ήταν η επιλογή, να πω ότι η επιλογή σας ήταν άριστη. Διότι στη συγκεκριμένη σελίδα συμπυκνώνεται ένα από τα μείζωνα νοήματα που θέλει να μεταδώσει ο Σάρτρ σε αυτή την ομιλία την οποία έδωσε από στήθους, χωρίς να έχει κάποιο έγγραφο το οποίο ανέγνωσκε εκείνη τη στιγμή.
Από στήθους.
Ακριβώς.
Όλο αυτό το κείμενο.
Πραγματικά, ένα από τα επιτεύγματα της σκέψης του Σάρτρ, η οποία ούτως ή άλλως λειτουργούσε ως χήμαρος. Όποιος έχει την τύχη να περάσει χρόνο με τα χειρόγραφά του, θα διαπιστώσει ότι ο Σάρτρ δεν ήταν φιδωλός με το χρόνο του, ήθελε πάντα να δώσει τον αναγνώστη όσο περισσότερο από τον πλούτο της σκέψης του.
Ο Σάρτρ, κύριε Χατζημοϊσή, όλοι τον ξέρουν το όνομά του. Είναι ένας φιλόσοφος star, λέω είναι δεν ξεχνώ και το βιβλίο «Ο αιώνας του Σάρτρ», ο 20ος αιώνας βέβαια, και παραμένει να είναι γνωστός σαν ένας pop αστέρας. Θα μου πείτε, σπανίως, αλλά συμβαίνει στον κόσμο να κάποιος φιλόσοφος να γίνεται αστέρας.
Αυτό είναι μία...
Και να έλκει μάζες.
Ακριβώς.
Να θέλουν
ακριβώς
να τον ακούσουν. Να το... Και ο Μπερξόν έκανε συναυλίες, πήγα να πω, είδατε, μιλώντας για μάζες. Έκανε διαλέξεις και σκοτωνόντουσαν οι κυρίες του Παρισιού να πιάσουν θέση στο αμφιθέατρο. Και άλλοι βέβαια, όχι μόνο οι κυρίες του Παρισιού, αλλά θέλω να πω για την ευρύτητα του κοινού που τον παρακολουθούσε. Και πολλοί άλλοι γίνονται έτσι και δημιουργούν και μηντιακό θόρυβο. Ο Σάρτρ ήταν στην καρδιά ενός μηντιακού τρομερού θορύβου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο θόρυβος αυτός ανταποκρινόταν σε μια γνώση υπέρ της φιλοσοφίας του. Έτσι δεν είναι?
Πολύ ορθά το θέσατε και θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς είναι και μία από τις πηγές της δυσκολίας του να προσεγγίσουμε τον Σάρτρ. Είναι τόσο οικία η φυσιογνωμία του που θεωρούμε ότι απλά και μόνο γνωρίζοντας την εικόνα που μας έχει παραδώσει αυτή η πολιτισμική διάσταση του φαινομένου Σάρτρ, επαρκεί για να κατανοήσουμε τη σκέψη του. Εάν θέλουμε πράγματι να υιοθετήσουμε ή να αξιολογήσουμε ή και να αμφισβητήσουμε τα όσα ο Σάρτρ έχει να μας προσφέρει ως φιλόσοφος, το κείμενο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε μας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία.
Να το δούμε λίγο το κείμενο αυτό, λίγο, βεβαίως, πολύ. Έτσι, και αναλυτικότερα και κάπως σε βάθος όσο γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή βέβαια. Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Είναι ένα κείμενο μαχητικό που απαντά στους επικριτές του. Και οι επικριτές του Σάρτρ τότε ήταν και οι χριστιανοί και οι κομμουνιστές. Είμαστε στο 45, έχουν φύγει οι Γερμανοί από την Ευρώπη, ευτυχώς, έχουν περιοριστεί στα δικά τους σύνορα. Όλοι χαίρονται γι' αυτό και σωστά. Και ο Σάρτρ θέλει στην πραγματικότητα, αν κατάλαβα καλά, να όχι απολογηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να ρίξει γέφυρες με τους κομμουνιστές και κάνει αυτή την ομιλία. Για πείτε μας, γιατί, ποιες ήταν οι επικρίσεις που δέχτηκε, γιατί τις δέχτηκε αυτές και γιατί ήθελε μια επαφή με τους κομμουνιστές, ενώ δεν ήταν. Αυτός ήταν υπαρξιστής και είχε διαφορά από τον μαρξισμό.
Όντως.
Έτσι δεν είναι, φιλοσοφική, ναι, μεγάλη.
Ουσιαστική.
Ουσιαστική. Ωραία.
Ο λόγος μπορεί να εντοπιστεί καταρχάς στο τι συνέβη κατά την περίοδο του ενός έτους που είχε μεσολαβήσει από την απελευθέρωση του Παρισιού τον Αύγουστο του 1944. Η διάλεξη δίνεται τον Οκτώβριο, 29 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα του 1945. Την περίοδο εκείνη ο Σάρτρ μαζί με την σημαντικότατη σύντροφο φιλοσοφικά και συναισθηματικά της ζωής του, τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ, συνειδητά έχουν προβεί σε μία σειρά κινήσεων για να διαδώσουν το πνεύμα του λεγόμενου υπαρξισμού. Ο ίδιος ο όρος υπαρξισμός εκείνη την περίοδο αποδίδεται στον Σάρτρ χωρίς ο ίδιος έως τότε να έχει γράψει κάτι υπό αυτόν τον τίτλο. Ύστερα όμως από αρκετές συζητήσεις με φίλους και οικείους και συνοδοιπόρους αποφασίζουν να αναλάβουν την ευθύνη αυτού του όρου και να προσπαθήσουν να δείξουν σε ένα ευρύ κοινό γιατί είναι σημαντικός, ποιο είναι το περιεχόμενό του και ποιο είναι το πρόταγμα ηθικό και πολιτικό το οποίο μπορεί να προσφέρει στους συμπολίτες, τους Γάλλους και τις Γαλλίδες εκείνης περίοδου, οι οποίοι και οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν μία πρωτόγνωρη πρόκληση που είναι η ανασυγκρότηση του γαλλικού έθνους.
Μάλιστα.
Του Esprit de France. Mm-hmm. Πώς πρέπει να κατανοήσουν τους εαυτούς τους ως πολίτες μιας δημοκρατίας που αναδύεται από τα ερείπια της φασιστικής κατοχής. Μία πρόταση είναι η εθνική ομόνοια, η συνεννόηση, το να προχωρήσουμε όλοι στον ίδιο δρόμο. Μία άλλη πρόταση είναι αυτή που προσφέρουν, ας πούμε, οι κομμουνιστές. Ο Σάρτρ επιδιώκει να βρει μία μέση οδό, επειδή έλκεται από κάποια σοσιαλιστικά ιδεώδη κοινωνικής ισότητας, θεωρεί ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί, όπως το αντιλαμβάνει τότε ο Σάρτρ, σε μία αναγέννηση της γαλλικής κοινωνίας προς μία πιο ισότιμη μορφή. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν όμως και οι φιλοσοφικές ρίζες αυτής της συζήτησης, που για μένα είναι οι σημαντικότερες και οι οποίες παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι ο Σάρτρ αυτή τη στιγμή επανακάμπτει δυναμικά στην τρέχουσα φιλοσοφική έρευνα, διότι φαίνεται ότι σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και για την ευρύτερη φιλοσοφική σκέψη, κατάφερε να εστιάσει σε ζητήματα που είναι αναπόφευκτα για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.
Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα ζητήματα, τα αναπόφευκτα για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο?
Το ότι, όπως λέει σε κάποιο σημείο του κειμένου του, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε, θέλει να μας πει μέσα από αυτή την παράδοξη φράση, να αποφύγουμε να επιλέξουμε. Ακόμα και όταν αρνούμαστε να το κάνουμε, αυτή η άρνησή μας συνιστά μια επιλογή, για την οποία φέρουμε την πλήρη ευθύνη.
Ναι.
Το ενδιαφέρον...
Αυτό είναι μια πυρηνική σκέψη του Σάρτρ, έτσι.
Ακριβώς.
Του υπαρξισμού του Σάρτρ.
Ακριβώς.
Του άθεου υπαρξισμού του Σάρτρ, όπως ο ίδιος δηλώνει. Και υπερασπίζεται μέχρι το τέλος της ζωής του, γιατί μιλάει για δύο υπαρξισμούς. Κάποια στιγμή, στον έναν, που είναι ένα παρακλάδι και της ρωμαιοκαθολικής σκέψης, είναι ο Γιάσπερς και ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, και στην άλλη είναι ο υπαρξισμός, ο άθεος του Ζαν Πολ Σάρτρ, που δεν συναντώνται, προφανώς.
Όντως.
Και ριζικά δεν συναντώνται, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν κάποιο κοινό σημείο επαφής σημαντικό, γιατί η ύπαρξη του Θεού είναι καθοριστικό για το αν το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι, δηλαδή αυτό, καθοριστικό για την ανάπτυξη σκέψης του Σάρτρ. Η ελευθερία του ανθρώπου, αυτή η καταδικαστική για την ύπαρξη του ανθρώπου ελευθερία όπως την αντιλαμβάνεται, επειδή ακριβώς είναι η απόλυτη ευθύνη, δεν μπορεί να είναι έτσι, άρα δεν μπορεί να θεμελιωθεί ο υπαρξισμός του Σάρτρ με την ύπαρξη του Θεού. Έτσι δεν είναι?
Πραγματικά. Στο κείμενο εισαγάγει το ακροατήριό του μέσω κάποιων οικείων στοχαστών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολύ ορθά και αυτοί που, οι οποίοι θα ονομάζαμε καταχρηστικά, αν θέλετε, χριστιανοί υπαρξιστές. Η κοινή ρίζα, εάν υφίσταται, ανάγεται στο παρελθόν, στις αρχές του 19ου αιώνα, όπου τόσο οι άθεοι όσο και οι ένθεοι υπαρξιστές βρίσκουν μία οικία μορφή στα γραπτά του Κίρκεγκορ.
Μάλιστα.
Του πολύ γνωστού δανού στοχαστή. Αυτό το οποίο έλκει τους άθεους υπαρξιστές σε έναν βαθιά θρησκευόμενο πιστό όπως ο Κίρκεγκορ, είναι ότι για τον δανό στοχαστή η πίστη είναι μία βαθιά προσωπική υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοθεί θεωρητικά μέσω της αναπαραγωγής εγχειριδίων ή απλά ακολουθώντας ένα τελετουργικό που θεσπίζει η επίσημη εκκλησία. Μάλιστα. Όλα αυτά για τον Κίρκεγκορ έχουν κάτι το επίπλαστο, κάτι το μη γνήσιο. Αυτή η αντίσταση στην έλλειψη γνησιότητας πολύ αργότερα μέσω του Χάιντεγκερ και εν τέλει χάρη στον Σάρτρ θα αποκρισταλωθεί στο ιδεώδες της αυθεντικότητας. Για τον ίδιο τον Σάρτρ δεν μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί εφόσον πιστεύουμε ότι υπάρχουν έτοιμες οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε πρόκληση της πραγματικότητας. Και ο κατεξοχήν τρόπος παραδοσιακά να προβληθεί αυτό είναι η πίστη στον Θεό. Για τον Σάρτρ, αν μπορώ να το θέσω συνοπτικά, το πρόβλημα με την πίστη στο Θεό είναι ότι αφορά μία έννοια η οποία είναι λογικά ασυνάρτητη. Γιατί ο Θεός είναι ένα απόλυτο, αυθύπαρκτο αντικείμενο, πλήρες στην ουσία του, όπως είναι οποιοδήποτε αντικείμενο που μας περιβάλλει, ακλόνητο, σταθερό, το οποίο ταυτόχρονα είναι απολύτως ελεύθερο. Κάτι τέτοιο τον Σάρτρ δεν μπορεί να ευσταθεί.
Εμείς με την έννοια του ότι είναι παράλογο.
Είναι παράλογο.
Είναι μη παράλογο. Αντιληπτό, ας πούμε, από τον ανθρώπινο νου.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπωσδήποτε υπάρχουν αρκετοί στοχαστές εκείνη την περίοδο που διαφωνούν με τον Σάρτρ. Ο λόγος θεωρώ που τους εντάσσει στον υπαρξισμό είναι γιατί η έννοια της ύπαρξης είναι τόσο πλούσια που όποιος φιλόσοφος έχει πραγματικά ασχοληθεί με την ανθρώπινη μοίρα έχει κάποια στιγμή εστιάσει και σε αυτή τη διάσταση. Ο τρόπος που το κάνει ο Σάρτρ είναι μοναδικός.
Ο Σάρτρ λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε αυτό καθ' αυτό το κείμενο, γιατί είναι ένας πολυγραφότατος και πολυεπίπεδος και πολύμορφος συγγραφέας. Γράφει λογοτεχνία, νομίζω ξεκινάει με τη λογοτεχνία.
Έτσι πολύ σωστά.
Είναι, είναι δύο μυθιστορήματά του για τα οποία και, με τα οποία ξεσηκώνει θόρυβο τεράστιο και έτσι ξεκινάει αυτό το ομιντιακό στιφώνα Σάρτρ δηλαδή. Λες και δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό στην ιστορία της σκέψης, κύριε Χατζημοϊσή, να γράφει κάτι κάποιος και να μην είναι και πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι δεν είναι και κανένα υπερλογοτέχνημα. Αυτά τα δύο τουλάχιστον πρώτα λογοτεχνικά πονήματα του Σάρτρ δεν είναι και τεράστιες λογοτεχνικής αξίας, όπως είναι ενδεχομένως κατοπινά του η Ναυτία, ξέρω εγώ, ίσως είναι πιο σημαντική και λογοτεχνικά από τα δύο πρώτα αυτά κείμενα, να δημιουργούν τόσο μεγάλο θόρυβο και πριν τη φιλοσοφική του σκέψη δηλαδή, και να δημιουργούν τέτοια έκρηξη, ας πούμε, αντιδράσεων και αγάπης και προσήλωσης άλλων προς αυτόν, που να τσακώνει τον κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή, τι φαινόμενα είναι αυτά?
Πράγματι, ο Σάρτρ κατάφερε να συντονιστεί με τις ανησυχίες, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες των αναγνωστών του, και το έκανε αυτό ξεκινώντας από τη λογοτεχνία. Μάλιστα, η ενασχόλησή του συστηματικά με τη φιλοσοφία οφείλεται στο ότι επεδίωκε να εμπλουτίσει τη θεματολογία των λογοτεχνικών χειρογράφων του. Ο ίδιος δηλαδή, όταν ξεκίνησε να μελετά σοβαρά σημαντικούς στοχαστές, δεν είχε σκοπό να αναπτυχθεί σε αυτόνομο φιλόσοφο. Η σκέψη του όμως είχε μια τέτοια εκρηκτικότητα που όταν τα κατέθεσε όλα αυτά σε κάποια χειρόγραφα, ήταν αδύνατον για το φιλοσοφικό κοινό της εποχής να μείνει αδιάφορο. Θα έλεγα ότι η κύρια αξία του φιλοσοφικού έργου του Σάρτρ εκείνης περίοδου, δηλαδή από το 1934 έως το 1945, οφείλεται κυρίως στην ικανότητά του να μιλάει για τα πράγματα, επιτρέποντάς μας να τα δούμε για πρώτη φορά. Να δείξει δηλαδή τις διαστάσεις που έχουν για την εμπειρία μας και κατόπιν για την ταυτότητά μας, ο τρόπος που βιώνουμε την ποικιλία των αντικειμένων, των σχέσεων, των γεγονότων που υπερπληρούν την καθημερινότητά μας. Το πρίσμα υπό το οποίο συστηματικά τα άρθρωσε όλα αυτά είναι η περίφημη φαινομενολογία. Η φαινομενολογία, η οποία προϋποτίθεται στα όσα μας λέει ο Σάρτρ σε αυτή τη διάλεξη, είναι πολύ απλά η απόπειρα να περιγράψουμε το τι βιώνουμε ακριβώς όπως το βιώνουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι διόλου εύκολο. Γιατί? Διότι περισσότεροι αρχίζουμε και μιλάμε για την εμπειρία μας αναμασώντας έτοιμες
φόρμες σκέψης στην πραγματικότητα, έτοιμες ερμηνείες.
Έτοιμες ερμηνείες.
Ερμηνείες άλλων.
Ερμηνείες άλλων. Ο Σάρτρ είναι από τους πρώτους φιλοσόφους του 20ου αιώνα που καταφέρνει να δώσει φωνή στο πώς αντιλαμβανόμαστε κάτι πριν το ανασκευάσουμε μέσα από διάφορες συνταγές που είναι κακοχωνεμένες, που είναι της μόδας, που θεωρούμε ότι πρέπει να αναπαράγουμε, χωρίς πραγματικά οι ίδιοι να έχουμε ασχοληθεί με αυτά.
Τεχνικά. Δεν θέλω να κάνουμε μια τεχνική φιλοσοφική συζήτηση, γιατί και εγώ δεν θα την καταλάβω, δεν είμαι ειδικός και αρκετοί από τους ακροατές μας ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα με την τεχνική της ενός φιλοσοφικού συστήματος, αλλά απαιτείται μια πολύ βαθιά γνώση της ορολογίας κλπ. Αλλά αυτό που λέτε τώρα για τη φαινομενολογία του Σάρτρ, που μου κάνει λίγο να κινείται παράλληλα και με του Χάιντεγκερ την ματιά, τη φαινομενολογία του Χάιντεγκερ, και δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να πει κανείς ότι μπορεί να έχει κάποιες ρίζες αυτή η σκέψη, παρότι νέα μέσω Χούσερλ ήταν καινοτομία στην αυτονομία του Καντ.
Πολύ εύστοχη παρατήρηση, και θα έλεγα ότι αν δούμε πώς αφενός ο Χάιντεγκερ και αφετέρου ο Σάρτ διαβάζουν τον Καντ, θα καταλάβουμε και τους κοινούς τόπους αλλά και τη διαφορά τους. Και θα εστιάσω εδώ απλά και μόνο στη διαφορά, η οποία έγκυται στο εξής. Για τον Χάιντεγκερ, το είναι προηγείται του όντως. Στον Σάρτ...
Αυτά θέλουν λίγο επεξήγηση.
Πολύ ωραία.
Κοιτάξτε, όπως χαριτωμένα μου έλεγε ο γιος μου κάποια στιγμή, όταν διαβάζεις ότι το είναι δεν είναι, λες ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο ανάπτυξη των ενιών.
Ωραία.
Το είναι, το «ον», το Ωραία. Είναι του όντως και το είναι του μη όντως. Για πάμε να το δούμε
Ωραία.
Λίγο για να προχωρήσουμε ακριβώς
με
αυτό που λέτε.
Απλά,
δηλαδή.
Πολύ απλά,
όσο γίνεται απλά τέλος πάντων.
Βεβαίως. Ναι. Πολύ ωραία. Με πολύ απλά λόγια. Οι φιλόσοφοι ανά τους αιώνες αντιμάχονται για το πόσα πράγματα υπάρχουν. Ένα, δύο, το σώμα, το πνεύμα, ο Θεός. Και το τι είναι αυτά. Είναι υλικά, είναι άειλα ή όχι. Σύμφωνα με τον υπαρξισμό, αυτή η συζήτηση γίνεται για να αποφασίσουμε και να ασχοληθούμε με το τι υπάρχει ή πόσα όντα υπάρχουν, και όχι για να αναρωτηθούμε τι σημαίνει το να υπάρχεις. Mm-hmm. Η ίδια δηλαδή η ιστορία της μεταφυσικής είναι ένας τρόπος αποφυγής του δύσκολου ερωτήματος. Και γιατί ισχύει αυτό? Διότι όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι σημαίνει να υπάρχεις, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το χρόνο. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχολούνται με το χρόνο, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούν ότι ο δικός τους χρόνος μπορεί να τελειώσει. Ο Χάιντεγκερ το διαρθρώνει αυτό με αριστοτεχνικό τρόπο στο περίφημο έργο του «Είναι και χρόνος». Αυτό που τον απασχολεί είναι το ίδιο το γεγονός του να είναι οτιδήποτε. Δεν τον απασχολεί τόσο το οτιδήποτε, τα επιμέρους όντα, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν. Στον Σάρτρ η προτεραιότητα δίνεται στον τρόπο που υπάρχει ο άνθρωπος, αυτό το συγκεκριμένο «ον». Και από την ανάλυση του πώς υπάρχει ο κάθε άνθρωπος, προχωρά κατόπιν σε μία θεώρηση της ύπαρξης γενικότερα. Αυτή θα έλεγα πολύ απλά ότι είναι η διαφορά. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να κατανοήσουμε την ορολογία του Σάρτ δίχως κάποια γνώση της ορολογίας του Χάιντεγκερ. Mm-hmm. Το σημαντικό με την διάλεξη που έχουμε αναχείρα σε αυτό το βιβλίο είναι ότι αυτή η τεχνική συζήτηση απουσιάζει.
Μάλιστα. Και ο Σάρτ βεβαίως απουσιάζει. Βεβαίως.
Αμέσως περνά στα κύρια συμπεράσματα, αν θέλετε.
Mm-hmm. Πάντως, εμπεριέχεται η ρίση «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας».
Πολύ σωστά.
Και εδώ, σε αυτή τη διάλεξη.
Πολύ σωστά. Η οποία ρίση είναι αρχικά του Χάιντεγκερ. Ο τρόπος όμως που την οικειοποιείται ο Σάρτρ είναι πολύ διαφορετικός.
Αυτό το «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας», μπορείτε να το εξηγήσετε?
Πρώτα υπάρχουμε...
Σας βάζω λίγο. Το πιο δύσκολο είναι να εξηγείς πρωταρχικά πράγματα σε ένα σύστημα σκέψης, διότι είναι όντως, δηλαδή, πώς να κάνεις τον άλλο να καταλάβει κάτι που εσύ το κατάλαβες διαβάζοντας 150 χρόνια. Σωστό είναι αυτό που λέτε και σωστή αγανάκτησή σας. Εμείς θέλουμε να τα μάθουμε όλα σε 10 λεπτά. Δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει να ερεθιστούμε λίγο και να ψαχτούμε κι εμείς.
Για πείτε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα το έθετα ως εξής αρχικά. Πρώτα υπάρχουμε και μετά γινόμαστε αυτοί οι υπέροχοι, οι άχρηστοι, οι ανυπόφοροι ή θεσπέσιοι άνθρωποι που είμαστε. Και το τι γινόμαστε δεν γίνεται από μόνο του, το μορφοποιούμε εμείς με τα υλικά που μας παρέχει η πραγματικότητα. Ο κάθε ένας όμως από εμάς ρίχνεται στην ύπαρξη και από αυτή την πτώση κατόπιν αναδύεται με μια ορισμένη μορφή, την οποία ονομάζουμε ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι ο τρόπος που συνδιαλλαγόμαστε με τους άλλους στο πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον Σάρτρ, ο άνθρωπος είναι το «ον» που σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα δεν έχει μία συνταγή όταν γεννιέται.
Μια συνταγή κατασκευής. Μια συνταγή αρχικής κατασκευής.
Ακριβώς.
Δεν είναι ιδέα κανενός.
Ακριβώς.
Άρα δεν είναι ιδέα του Θεού.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και δεν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Σάρτρ. Θα μου πείτε τώρα ή το ένα ή το άλλο, ποιος θα διαλέξει. Λοιπόν, πάντως έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι σίγουρα ο τρόπος που δομεί την επιχειρηματολογία του στο παρόν κείμενο.
Μάλιστα.
Είναι μείζωνα προκείμενη της συζήτησης που παρουσιάζει ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι δεν υπάρχει μάλλον κάποιος κατασκευαστής
του ανθρώπου.
Του ανθρώπου, ο οποίος επειδή με έχει προγραμματίσει με έναν ορισμένο τρόπο, οποιαδήποτε δυσκολία συναντώ, έχει αμέσως τη λύση της.
Βέβαια.
Η λύση δεν υπάρχει εάν εγώ δεν τη δοκιμάσω, δεν δεσμευθώ, δεν προσπαθήσω εγώ ο ίδιος να αντιμετωπίσω το εκάστοτε πρόβλημα. Mm.
Εναγωνίως ο Σάρτρ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αναζητά τον τρόπο με τον, και υπερασπίζεται βεβαίως την αυτονομία του ανθρώπου από τα πάντα, αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα καθάρει την αντίληψη του όντως, του ανθρώπου δηλαδή. Θα το καθάρει από οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον επηρεάσει πέραν της δικής του συνείδησης σε σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει. Είναι σωστό αυτό?
Πολύ σωστό και...
Θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό που υπερασπίζεται ο Σάρτρ, λοιπόν, πώς μπορεί να ξέρεις εσύ σαν άνθρωπος ποιο είναι το καθαρό της συνείδησής σου και η σχέση της συνείδησής σου με την πραγματικότητα να είναι τόσο καθαρή ώστε να είσαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο λες και αυτό το οποίο επιλέγεις και δράς πάνω στο οποίο δράς είναι η απόλυτη δική σου επιλογή, άρα έχεις και την απόλυτη δική σου ευθύνη. Πού το ξέρω εγώ αυτό, ότι δεν έχει μολυνθεί, να χρησιμοποιήσω αυτή την επιθετική λέξη, από οποιαδήποτε άλλη σκέψη τρίτου και είναι η καθαρή μου συνείδηση. Αφού μέσα στον κόσμο ζω, 500 ακούω γύρω από το κεφάλι μου κάθε μέρα και αυτό που νομίζω ότι πιστεύω μπορεί να είναι... πιστεύω κάποιου άλλου που μου έχει φυτευτεί με τον ΑΒ τρόπο. Πού το ξέρω?
Πολύ ωραία. Αυτό είναι όντως ένα ζήτημα που με έχει απασχολήσει και εμένα κατά την πολύχρονη μελέτη των κειμένων του Σάρτρ. Η απάντηση πιστεύω που μπορούμε να αντιλήσουμε από τα κείμενά του είναι η εξής. Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί διαρκώς προσανατολισμένος προς την πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο όρος που χρησιμοποιεί ο Σάρτρ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι η συνείδηση. Η συνείδηση δεν είναι ούτε ένα άειλο πράγμα, ούτε ένα υλικό πράγμα. Η συνείδηση είναι συνείδηση πραγμάτων. Είμαστε μία διαρκή κίνηση προς τα έξω. Η πραγματικότητα μας προσφέρει ιδέες, προκλήσεις, θεωρίες, ιδεολογίες... Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι να υποκρινόμαστε ότι δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι που υιοθετούμε ή απορρίπτουμε κάτι, αλλά ότι απλώς μηχανικά τυχαίνει να το αναπαράγουμε. Mm. Οπότε η αυθεντικότητα δεν έγκυται σε μία πρόταση του Σάρτρ να αγνοήσουμε τις απόψεις των άλλων, να παραβλέψουμε τις σημαντικές θεωρίες, φιλοσοφικές, λογοτεχνικές, θρησκευτικές, αν θέλετε ακόμα, που μας προσφέρονται. Η πρόταση του Σάρτρ είναι να έχουμε την ικανότητα του λόγων διδώνε, να γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι ως έλογα όντα γιατί υιοθετούμε ή αξιολογούμε αρνητικά το οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό είναι που ο Σαρτ θεωρεί ότι λίγοι άνθρωποι το φέρουν εις πέρας με απόλυτη εντυμότητα.
Βέβαια. Η απόλυτη αυτονομία είναι και ένα αποκούμπι. Οι βοήθειες που εισπράττουμε είναι καταπίεση κάποιες στιγμές, αλλά είναι και ένα αποκούμπι. Είναι και ένα ξαλάφρωμα. Λες, Παναγία μου, και δεν πάω στο θρησκευτικό τώρα. Λες, Μανούλα μου, έτσι, θα σε σώσει κάποιος άλλος. Έρχεται ο Σάρτρ λοιπόν και σου λέει, μάγκα, δεν πρόκειται να σε σώσει κανείς, ή εσύ μόνος σου και ο κόσμος βέβαια μέσα στον οποίο είσαι, ή ξεχνάς το οτιδήποτε άλλο. Ο υπαρξισμός του Σάρτρ είναι η απόλυτη απογύμνωση του ανθρώπου από κάθε βοήθειά του. Είναι τρομερά σκληρό, είναι τρομερά μοναχικό, παρότι ο Σάρτρ ο ίδιος μέσα από αυτό το σκεπτικό λέει ότι δεν κλείνουμε την πόρτα στη συνεργασία σε κανέναν, μας ενδιαφέρει μια δίκαιη κοινωνία, μαχόμαστε για αυτήν και δεν σημαίνει ότι πρωτοστατούμε σε έναν μοναχικό υποκειμενισμό όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι της κοινωνίας. Παλεύουμε για την επανάσταση. Είναι μια φαινομενική αντίφαση αυτή. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν είναι και πραγματική αντίφαση?
Διότι σε αμιγώς οντολογικό επίπεδο, δηλαδή τι είδους όν είναι ο άνθρωπος, ο Σάρτρ θεωρεί πως δεν μπορούμε καν να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αγνοώντας του πως εμφανιζόμαστε στο βλέμμα του άλλου. Mm. Δηλαδή, η παρουσία των άλλων δεν είναι άσχετη με την εικόνα που έχουμε εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας. Και εδώ υπάρχει μία διαρκής διαπραγμάτευση. Και η εύκολη λύση σε αυτή την δύσκολη διαπραγμάτευση είναι να υιοθετήσουμε άκρητα το πώς οι έτεροι βλέπουν τον εαυτό μας. Έτσι ώστε να είμαστε αρεστοί, να είμαστε πάντα ευχάριστοι, να είμαστε διαρκώς αγαπητοί. Αυτό είναι μια μορφή αυταπάτης. Mauvais foi είναι ο όρος, δηλαδή το να ζούμε σε κακή πίστη. Η κακή πίστη έγκυται στο ότι επιλεκτικά προσλαμβάνουμε κάποιες αλήθειες που εξυπηρετούν ώστε να μειώνονται οι σοβαρές προκλήσεις, οι πνευματικές, οι συναισθηματικές, οι πολιτικές, και πάντα να δρούμε με το τι είναι του σειρμού. Ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι μία μορφή αυτοεξαπάτησης. Το ενδιαφέρον στον τρόπο που το προσεγγίζει αυτό ο Σάρτρ είναι ότι τα πάντα αρχικά είναι στο φως. Και αυτό το οποίο κάνουν οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Σάρτρ, είναι να προσπαθούν να το συσκοτήσουν. Αυτή η προσπάθεια αυτοσυσκότησης μετατρέπει τον άνθρωπο σε ένα ευπρεπές, σοβαροφανές, αναλύωτο «ον», το οποίο έχει μία αμετάβλητη, υποτίθεται, πολιτική, κομματική, θρησκευτική ή άλλη ταυτότητα, φέρεται και περιφέρεται ανά τον κόσμο με αυτή την ταυτότητα, δημιουργεί άμυνες, ώστε κανείς ποτέ να μην την επερωτήσει, και σύμφωνα με τον Σάρτρ, αυτό δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί? Διότι προσπαθούμε να φερόμαστε ως εάν να μην είμαστε ελεύθεροι. Ως εάν απλά να αναπαράγουμε μία ορισμένη ταυτότητα.
Για να μπορούμε να εύκολα να μιλάμε με τους άλλους και να έχουμε την αποδοχή τους.
Ακριβώς.
Ναι. Πώς όμως μπορούμε να εμφανίζουμε τη δική μας απολυτότητα από την άλλη μεριά και να έχουμε την απέτηση οι άλλοι να μας πάνε, να μας γουστάρουν, να μας ακούνε?
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο Σάρτ θεωρεί ότι αν χαλαρώσουν αυτές οι επίπλαστες άμυνες, εάν φανούν τα όρια μας, το ευάλωτο του κάθε ανθρώπου, αλλά και η συναισθηματική, η πολιτική, η πνευματική γενναιοδορία του, αυτό θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον Σάρτ, η απουσία έτοιμων κανόνων, ευχάριστων συνταγών για το πώς να ζούμε, δημιουργεί σε κάθε έναν από εμάς τη μοναδική ευκαιρία να πει στους άλλους, υπό αυτές τις συνθήκες, ειδού ένας τρόπος να ζεις, ειδού ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου. Είναι ο τρόπος που επιλέγω εγώ. Μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί όχι. Δοκίμασέ τον.
Μάλιστα.
Ο καθένας από εμάς δηλαδή παρουσιάζει μία εικόνα για το πώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος.
Νομίζω ότι καταφεύγει σε ηθικά, έτσι, σε ηθικές σκέψεις. Και εύκολα ίσως ή δύσκολα κάποιος που έχει κριτικό πνεύμα γενικότερα να μιλήσει και για ηθικά κόλπα, λύσεις εύκολες σε αυτές τις μικροαντιφάσεις ή μεγάλες αντιφάσεις της σκέψης του Σάρτρ.
Όντως, και είναι ενδιαφέρον ότι πέρα από εκτενείς σημειώσεις τις οποίες μας παρέδωσε μέσα από τετράδια, χειρόγραφα και άλλα έντυπα, ο Σάρτρ ποτέ δεν κατάφερε να συστηματοποιήσει μία ηθική φιλοσοφία. Ο ίδιος δίσταζε να διατυπώσει μία επίσημα ηθική θεωρία. Διότι ως ένα βαθμό αυτό θα συγκρουόταν...
Βέβαια, θα ακύρωνε τα προηγούμενα.
Ναι, με την οντολογία του.
Αλλά καταφεύγει όμως σε ηθικές επικλήσεις. Δηλαδή όταν μιλάει για να χαλαρώσουν ή να αντιληφθούμε την αξία του άλλου, να όλα αυτά είναι οι ηθικές υποστάσεις του πράγματος. Δεν είναι... Το φιλοσοφικό σύστημα, το τεχνικό το οποίο κυριαρχεί εδώ, πάει να λύσει προβλήματα που δημιουργούνται μέσω της ειδικής που δεν αποδέχεται από την άλλη μεριά. Εννοώ σαν ουσιαστικό σύστημα για τη σκέψη του ανθρώπου και για την καθημερινότητά του.
Από το 45 και εξής, 1945 και εξής, βλέπουμε μία σταδιακή στροφή του Σάρτρ προς συγκεκριμένα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, τα οποία εγείρουν στον ίδιο την ανάγκη να τοποθετηθεί ηθικά και με άλλους τρόπους. Θα έλεγα ότι η πολυτιμότερη βοήθεια που μας προσφέρει ο Σάρτρ ως στοχαστής εκείνη την περίοδο δεν είναι τόσο η αμφιβόλου ορθότητας πολιτική επιλογή του σε κάθε περίπτωση. Εδώ είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση.
Ναι, θα την κάνουμε και αυτή. Ναι, ναι.
Αλλά οι εξαιρετικές βιογραφίες τις οποίες επιχείρησε να συνθέσει, εστιάζοντας παραδείγματος χάριν στα όσα μας παραδίδει για τον Ζαν Ζενέ ή στα όσα μας παραδίδει για τον Μποντλέρ ή στην περίφημη βιογραφία του Φλομπέρ. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε εκεί μία μοναδική για τα χρονικά της φιλοσοφίας απόπειρα από έναν σημαντικό στοχαστή να ερμηνεύσει τις επιλογές, τη ζωή, τον τρόπο εμπειρίας ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Και ο Σάρτ σε αυτό είναι καταπληκτικός, διότι δεν αποφεύγει τις λεπτομέρειες. Προσπαθεί να δει πώς ο τρόπος που συγκροτεί ο Φλομπέρ τον εαυτό του ως πεζογράφο, ο τρόπος που ο Ζενέ γίνεται ο υπέροχος δραματουργός που γίνεται, συνδέεται με το πώς βιώνει το βλέμμα των άλλων, την αποδοχή, την απόρριψη των άλλων, βιοποριστικά ζητήματα. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στη συζήτηση και δημιουργούν ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα.
Βέβαια. Και είναι και πολύ κραυγαλαία θέματα αυτά. Και τα τρία αυτά θέματα. Και ο Μποντλέρ και ο Φλομπέρ και ο
Ζενέ.
Ζενέ ιδίως, γιατί ο Ζενέ είναι και ένα έτσι, παράδειγμα ας πούμε, παραβατικότητας, εγκληματικότητας κλπ. Για τον αστικό ποινικό κώδικα δηλαδή.
Έχει ενδιαφέρον ας πούμε στη βιογραφία του Ζενέ, του Σαν Ζενέ όπως τον ονομάζει, ναι, τον Άγιο Ζενέ, ότι αυτή τη στιγμή από ένα πολύ απλό παράπτωμα ο Ζενέ ως παιδί, ναι, δηλώνεται από τους άλλους ως κλέφτης, η αντίδραση του Ζενέ είναι να υιοθετήσει.
Να γίνει κλέφτης.
Να γίνει κλέφτης. Ναι. Διότι αποκτά επιτέλους μία ταυτότητα.
Και, την οποία την υπερασπίζεται μετά ακριβώς. Και θεωρητικά ο Ζενέ.
Ακριβώς.
Την υπερασπίζεται, έχει και πέρα από το έργο του δηλαδή, το συγκλονιστικό λογοτεχνικά, έχει και τις περίφημες συνεντεύξεις του. Ναι, όπου είναι εξαιρετικής έτσι σκέψης. Και χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι αποδέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι αναγκαστικά όλα αυτά που λέει. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα κύριε Χατζημοϊσή. Μιλάμε με τον Αντώνη Χατζημοϊσή, αναπληρωτή καθηγητή στο ΙΦΕ, το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αφορμή το βιβλίο του Ζαν Πολ Σάρτρ «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», το οποίο και έχει μεταφράσει και μας έρχεται από τις εκδόσεις Δώμα.
Giove creando volume, io più non voglio esser chiamato il sole, e dentro l'onde delle lacrime mie calde profonde immergo il carro ed ignirò e mi spoglio. Spezza pur la mia sfera, o tu la gira, alzo di per me puoi dire addio. De pianti mar novo nettun son io, suona agonie la mia lugubre lira.
Ωραία, μετά από αυτό το πάρα πολύ μικρό, έτσι, αλλά υπέροχο άκουσμα, να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Αντώνη Χατζημοϊσή, ο οποίος μελετά το έργο του Σάρτρ ευρύτερα, έχει μεταφράσει το «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», που είναι στην πραγματικότητα η απόδοση, η στενογραφική καταγραφή, όπως μας λέει και ο πρόλογος, της αποστήθους, όπως μας είπε ο κύριος Χατζημοϊσής, ομιλίας αυτής του Ζαν Πολ Σάρτρ προς το ακροατήριό του το 45, Οκτώβριο του 45, απαντώντας σε χριστιανούς και κομμουνιστές που τον επέκριναν. Και τον επέκριναν γιατί είπαν ότι με αυτήν την λογική που αναπτύσσεις, είπαν οι χριστιανοί, είσαι άθεος και ληστής, και οι κομμουνιστές είπαν ότι είσαι ότι δεν είσαι ληστής και ότι οθείς τον κόσμο στην μοναχική διαδρομή, στερώντας του την δυνατότητα να βρεθεί με τους διπλανούς του αλληλέγγυος προς μια κοινωνία νέα και δίκαιη. Πώς φτάνει ο Σάρτρ στο να συμπορεύεται με τους κομμουνιστές αργότερα, να τον αποδέχονται και αυτοί όσο τον αποδέχονται, και να είναι βέβαια μία από τις μεγάλες περσόνες μαζί με την Μπουβουάρ του Μάη του 68, της απόλυτης ριζοσπαστικοποίησης της αριστερής πολιτικής σκέψης και της συνύπαρξης με γέφυρες έτσι σοβαρές, ακόμα και με μαουικά έτσι ρεύματα, που ήταν τα πιο ακραία ενδεχομένως τότε στην αριστερή πολιτική έτσι σκέψη. Το 68 μιλάω, για το 68. Και βέβαια για την οποία στάση μετά, και εκ του ασφαλούς θα τολμήσω να πω, τον επικρίνουν σήμερα ως απολογητή στιγνών ολοκληρωτικών καθεστώτων και αιμοσταγών καθεστώτων όπως του Μάο και του Στάλιν. Και λέω εκ του ασφαλούς γιατί μετά τα μάθαν όλοι, τα μάθαμε. Κάποιοι τα ξέραμε και νωρίτερα βέβαια. Λοιπόν, όφιλε να το ξέρει και ο Σάρτρ, όταν τα τάγκς, τα σοβιετικά χόρευαν σαν πεταλούδες, σαν χιονοπεταλούδες στην Πράγα, όπως έλεγε και ένας δικός μας ποιητής τότε. Σπουδαίος, κατά τα άλλα.
Πολύ ωραία. Φύγεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει ενδιαφέρον πέρα από ανεκδοτολογικού περιεχομένου συζητήσεις, ναι, διότι αφορά την ίδια την δυνατότητα μιας ορισμένης φιλοσοφικής προσέγγισης να φωτίσει την πραγματικότητα, όταν αυτή πάβει να είναι μία θεωρητική άσκηση, αλλά γίνεται πολιτική πρακτική. Η δική μου ανάγνωση εκείνης περίοδου είναι ότι ο Σάρτρ θεωρεί πως υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας στην κοινωνία την οποία ζει, και το έλλειμμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αρχικά συντασσόμενος ο ίδιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι θεωρεί ότι συνιστά την επαναστατική πρωτοπορία, η οποία πρωτοπορία εκείνη την περίοδο βγαίνει και μιλάει καθαρά για τις λιγότερο ευχάριστες πτυχές του πώς η επίσημη γαλλική ελίτ λειτουργήσε την περίοδο της κατοχής. Mm-hmm. Ο Σάρτρ ο ίδιος είχε πάρει μέρος στην αντίσταση, κάποια στιγμή είχε γίνει αιχμάλωτος πολέμου, ως ένα βαθμό ήταν πραγματικά ενεργός καθ' όλη την περίοδο της κατοχής, οπότε αισθανόταν, αν θέλετε, καταρχάς συναισθηματικά κοντά στους κομμουνιστές συνοδοιπόρους του. Αυτό το οποίο κράτησε όμως σχετικά λίγο ως ιδίλιο, τον όθησε να οθήσει την ενέργειά του σε άλλα πεδία. Σημαντική κατά την άποψή μου είναι η δραστηριότητά του υπέρ της αλγερινής εξέγερσης.
Και επανάστασης. Ναι.
Επανάστασης. Γενικά...
Εθνικοπελευθερωτικός αγώνας και επαναστατικός ταυτόχρονα, διότι είχε και πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά στην αρχή.
Η οποία δεν έμεινε απλά στο πεδίο της απικίας, mm-hmm. αλλά επηρέασε και τα τεκτενόμενα εντός του Παρισιού, εντός της Γαλλίας, με διάφορους τρόπους. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να θυμηθούμε και άλλους στοχαστές, όπως τον Φραντς Φανόν, ο οποίος πραγματικά έδειξε, αν θέλετε, και στον Σάρτρ, πώς μπορεί η υπαρξιστική θεώρηση να φωτίσει τρόπους που αλωτριώνεται ο άνθρωπος εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, το οποίο του παρέχει έτοιμη ταυτότητα και τον οθεί να την υιοθετήσει, ακόμα και αν αυτή η ταυτότητα είναι υποτιμητική, εξευτελιστική για τον ίδιο, όπως συνέβαινε με τους κατοίκους της Αλγερίας εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι πραγματικά κάτι σημαντικό για τον Σάρτ και την Μποβουάρ εκείνη την περίοδο.
Και πολύ θαραλέο, διότι ερχόσουν κόντρα με το έθνος σου, το οποίο ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με ένα άλλο, με κατσαπλιάδες.
Ακριβώς.
Δηλαδή με τρομοκράτες της εποχής εκείνης. Ήταν τρομοκράτες οι Αλγερίνοι, πατριώτες από την άλλη μεριά, οι οποίοι εξεγείρονταν κατά της γαλλικής αποικιοκρατίας. Ερχόσουν δηλαδή σε αντιμέτωπος με τα εθνικά σου, με τις εθνικές σου επιταγές, όπως το 90% του έθνους τις όριζε.
Ακριβώς. Και ο Σάρτ με τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αν θέλετε, χάλαγε την ωραία ατμόσφαιρα. Mm. Την ατμόσφαιρα που έλεγε ότι εκ των προτέρων εμείς έχουμε δίκιο, διότι είμαστε οι πολιτισμένοι ορθολογικοί Γάλλοι και οποιοδήποτε διαφωνεί με εμάς.
Πολιτίζουμε τους βαρβάρους.
Εδώ ο Σάρτ, αν και θα λειτουργήσει επικοδομητικά στην αρχή για αυτό το κίνημα, βλέποντας ότι δεν μπορεί αυτό να επεκταθεί στο πλαίσιο ενός κομματικού μηχανισμού, όπως ήταν το κομμουνιστικό κόμμα εκείνης της περίοδου, θα οδηγηθεί σε μαοϊκές ομάδες, όπως πολύ ορθά είπατε, διότι αφελώς, αν θέλετε, θεωρούσε ότι αυτές αποτελούν το προπύργιο μιας άμεσης δημοκρατίας, η οποία θα υπερκεράσει τον επίπλαστο χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Το γραφειοκρατικό της κομμουνιστικής που είχε η Σοβιετική Ένωση τότε κατά τους μαοϊκούς.
Ακριβώς. Όλα αυτά.
Τότε όμως γινόταν η πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο που το πίστευε αυτό ο Σάρτρ. Και μετά αποδείχθηκε ότι αυτή η πολιτιστική επανάσταση ήταν
εγκληματική.
Μια σειρά εγκλημάτων εις βάρος των αντιφρονούντων. Μαζική μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε αυτή την λούμπα. Δεν ξέρω και αν επίσημα κάνει αυτοκριτικές ποτέ. Είχε πέσει και ο Μπαντιού, βέβαια, που παραμένει σήμερα στην πρώτη γραμμή της φιλοσοφικής σκέψης της Γαλλίας, αλλά με αυτό το βάρος πίσω του.
Όντως, θα έλεγα ότι ο Σάρτ στις καλύτερες στιγμές του είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει δύσκολες πρωτοβουλίες για να αναγκάσει τους ανθρώπους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να αντιμετωπίσουν κάποιες αλήθειες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα όσα έκανε για τη σχέση Ισραηλινών-Παλαιστινιανών είναι πολύ πιο σημαντικά πολιτικά, διότι για πρώτη φορά έφερε σημαντικούς Ισραηλινούς διανοούμενους να μιλήσουν απευθείας με Παλαιστίνιους συγγραφείς, στοχαστές κλπ., δείχνοντας ότι δεν υπάρχει μία ιστορία, υπάρχουν πολλές αφηγήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, και αυτά κατάφερε να τα φέρει στο κέντρο της Γαλλίας, στη Σαν-Ζερμέν. Οι υπόλοιπες κινήσεις του είχαν, αν θέλετε, έναν ελαφρώς ρομαντικό, αναποτελεσματικό και όχι τόσο πολιτικά διορατικό χαρακτήρα. Mm. Για να το πω
έτσι κομψά. Ήπια και κομψά. Mm. Ως γαλλογραφής που είστε, φαντάζομαι κι εσείς. Αν και δεν είναι ήπιοι και κομψοί, τώρα το είπα έτσι και θα ακούστηκε στερεότυπο, γιατί η Αλγερία, αλλά και το Βυσί και άλλες Ινδοκίνα έδειξαν ότι οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ, μια χαρά βάρβαροι και μοσταγείς όταν υπερασπίζονται τον εαυτό τους και τα δικαιώματά τους, όσο και άλλοι λαοί που δεν έχουν την πνευματικότητα που επιδεικνύουν ή θέλουν να λένε ότι έχουν οι Γάλλοι.
Πραγματικά. Μία παρένθεση σε αυτό. Ένας κοινός τόπος σε στοχαστές από τον Σάρτρ έως τον Ντεριντά, οι οποίοι με διάφορους τρόπους άσκησαν κριτική σε αυτά τα ιδεώδη.
Σωστά.
Είναι ότι τα όσα κάνουν κατά καιρούς διάφορα ευρωπαϊκά κράτη δεν πηγάζουν από τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά αποτελούν προδοσία, υπονόμευση
των αρχών αυτών.
Βέβαια.
Και σε αυτό το παιχνίδι παίζουν και οι Γάλλοι μέσα, όπως παίζουν και όλοι οι υπόλοιποι. Εξουσιαστές άλλων. Ο Ντεριντά, μιας και τον αναφέρατε, είχε δώσει μάχη μεγάλη και για να ανοίξουν τα αρχεία του Γαλλο-Αλγερινού πολέμου, που η Γαλλία με τραυματική επιμονή και αιμονή θέλει, ακόμα και σήμερα, δύσκολα τα ανοίγει, που υποτίθεται ότι είναι ανοιχτά, αλλά άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν. Και ακόμη και σήμερα δεν περνάς και το καλύτερο και το πιο άνετό σαν ερευνητής, εάν θελήσεις να βυθιστείς στα αρχεία του πολέμου αυτού, έτσι δεν είναι? Που δείχνει το βαθύ τραύμα που έχουν οι Γάλλοι με αυτά τα ζητήματα.
Ναι, διότι ήταν μια έμπρακτη υπονόμευση της ορθολογικότητας που οι ίδιοι οι Γάλλοι στοχαστές έχουν υπερασπιστεί. Από τον Ντεκάρτ έως τον Σάρτρ και τον Ντεριντά.
Κύριε Χατζημοϊσή, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας και με τον Σάρτρ προφανώς, ο οποίος παραμένει μια πολύ δυνατή φωνή και μια δυναμική σκέψη και για τον 21ο αιώνα, με πολλά διδάγματα και παραδείγματα, όπως και με πολλά προβλήματα και μειονεκτήματα στην στάση του, την πολιτική κυρίως. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στο δοκίμιο, στην ομιλία του «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», και να επιστρέψουμε στην ρήξη που προκαλούσε τότε και με τους μεν και με τους δε και με τους χριστιανούς και με τους κομμουνιστές η σκέψη του. Τρεις έννοιες που είναι στη ρίζα του υπαρξισμού, του σαρτρικού υπαρξισμού: η τυχαιότητα, η εγκατάλειψη, η αγωνία, που προκαλούν φρίκη σε χριστιανούς και μαρξιστές. Το έχω σημειώσει εδώ από το κείμενο της εισαγωγής. Και έχω σημειώσει επίσης την κριτική φράση των κομμουνιστών κατά του Σάρτρ, μέσω της οποίας τον καθιστούν υπόλογο. Ο Σάρτρ λοιπόν είναι υπόλογος για διασπορά ανησυχίας και δισταγμού στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν τους αφήνεται να έρθουν σε μας, του λέγε ο Γκαροντί τότε. Όλα αυτά είναι ένα πολύ πυκνό και σύνθετο σύστημα ενιών, παζλ ενιών για να το πω καλύτερα, πολύ ερεθιστικών. Τυχαιότητα, αναγκαιότητα, αγωνία.
Ωραία. Εν συντομία, η τυχαιότητα ενοχλεί τους κομμουνιστές της περίοδου εκείνης, διότι θεωρούν πως υπάρχει αναγκαιότητα στην ιστορία, υπό την έννοια ότι το μέλλον είναι προκαθορισμένο.
Να. Ο δετερμινισμός του διαλεκτικού υλισμού.
Ακριβώς.
Και του Χέγγελ βέβαια.
Βέβαια.
Δεν ήταν μόνο του Μάρξ ο δετερμινισμός.
Υπό μία διαφορετική έννοια, αλλά είναι το ίδιο
ενοιολογικό
πλαίσιο.
Ναι, βέβαια.
Ο Σάρτ διαφωνεί. Mm. Θεωρεί ότι αυτή η αιμονή σε μια παγκόσμια ιστορική αναγκαιότητα είναι άλλος ένας τρόπος αποφυγής της προσωπικής ευθύνης.
Μάλιστα. Ωραία.
Του ότι το τι κάνουμε εμείς έχει σημασία.
Παρακάτω. Το επόμενο.
Το επόμενο είναι αυτή η εγκατάλειψη. Σύμφωνα με τον Σάρτ, πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν μπορούμε διαρκώς να λέμε «φταίει η γιαγιά μου», «φταίει το κόμμα», «φταίει η κοινωνία ή άτιμη». Mm. Κάποια στιγμή ο καθένας από μας κάνει επιλογές και πρέπει να αναλάβει το κόστος αλλά και την επιβράβευση, αν συνοδεύεται, από αυτές τις επιλογές. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ο Σάρτρ προσπαθεί να αναλύσει πόσο περίπλοκο είναι να περιφέρεται κάποιος δηλώνοντας αποτυχημένος. Ότι κάποιες φορές χρειάζεται ταλέντο για να αισθάνεσαι ότι η ζωή σου, ό,τι και να κάνεις, δεν είναι δυνατόν να επιτύχει. Είναι εξίσου κοπιαστικό κάποιες φορές και περισσότερο από το να αποδέχεσαι ότι όντως αξίζεις κάτι. Όλα αυτά συνδέονται με το ότι το τι είμαστε οφείλεται καταρχάς στο πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στην πραγματικότητα.
Και η αγωνία της ύπαρξης.
Η αγωνία είναι σημαντική σε αυτό το κείμενο, διότι εθρέφεται από μια υπόρρητη διάκριση με τον φόβο. Είναι άλλο φόβος, άλλο η αγωνία. Πού έγκυται η διαφορά? Ο φόβος αφορά έναν εξωτερικό κίνδυνο. Αν βρίσκομαι στο μπαλκόνι ενός υψηλού ορόφου, φοβάμαι ότι ο καγκελωτός φράχτης μπορεί να μην είναι σταθερός.
Και να πέσω κάτω. Ναι.
Η αγωνία είναι μήπως εγώ ο ίδιος ρίξω τον εαυτό μου στο κενό. Η αγωνία αφορά...
τη λάθος επιλογή.
Αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου. Το ότι εγώ είμαι για εμένα τον ίδιο απρόβλεπτος. Ή αν θέλετε, είμαι για εμένα τον ίδιο ανέτοιμος.
Μάλιστα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, εύκολα ή δύσκολα μπορείς να επικρίνεις το Σάρτρ σε αυτήν την απολυτότητα της δυνατότητας επιλογής που έχει ο κάθε άνθρωπος, διότι δεν χρειάζεται να γίνουμε δετερμινιστές δε και καλά για να είμαστε απέναντι στο Σάρτρ σε αυτό το πράγμα, αλλά λογικά σκεπτόμενοι τώρα άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες, τα παιδιά τους δηλαδή, ναι μεν έρχεται μια πολιτεία που θέλει να λέγεται δημοκρατική και τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε σχολείο, αλλά όταν είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν ως νομάδες, φέρνω ένα παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ριζώσουν σε μια εκπαιδευτική αίθουσα διδασκαλίας? Άρα λοιπόν οι συνθήκες θα τα διαμορφώσουν και δεν θα είναι δική τους προσωπική επιλογή η επιλογή να μην πάνε σχολείο. Φέρνω ένα παράδειγμα ακραίο, αλλά υπαρκτό ακόμα και σήμερα.
Ακριβώς.
Υπαρκτό ακόμα και σήμερα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό...
τι λέει ο Σάρτρ γι' αυτό?
Ωραία.
Αγωνιστείτε για την καλύτερη, δικαιότερη κοινωνία.
Ακριβώς. Και το λέει αυτό διότι...
αντιφάσκοντας με τον εαυτό του στην πραγματικότητα.
Ναι. Το λέει αυτό διότι θεωρεί ότι υπάρχουν δύο μορφές αυτοεξαπάτησης. Η μία είναι να λες ότι δεν είμαι ελεύθερος, δεν γινόταν να επιλέξω διαφορετικά. Ναι. Δεν γινόταν να ψηφίσω διαφορετικά, δεν γινόταν να σταθώ διαφορετικά.
Ναι.
Όλα είναι προκαθορισμένα.
Ναι.
Ο άλλος τρόπος αυτοεξαπάτησης είναι να πεις ότι η ιστορία, η κοινωνία, η οικονομία δεν με επηρεάζουν καθόλου. Δεν έχουν καμία σχέση με μένα που είμαι καθαρό πνεύμα, που είμαι μια αιώνια ψυχή,
μάλιστα,
που είμαι κάπου αλλού. Αυτό είναι άλλη μια μορφή ψεύδους προς τον εαυτό μας. Έχουμε την υπερβατικότητα, τη λεγόμενη ελευθερία, αλλά υπάρχει και η γεγονότητα, το σύνολο των δεδομένων που αγνοούμε μόνο εις βάρος της αλήθειας.
Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε τελεία, γιατί ο χρόνος πέρασε, ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, διακήρυται ο Ζαν-Πολ Σάρτρ το 1945, το διακήρυται από στήθους απαντώντας χριστιανούς και κομμουνιστές που τον επέκριναν για την φιλοσοφική του σκέψη και τα κουσούρια, όπως ισχυρίζονταν ότι είχε ο υπαρξισμός του. Ο Σάρτρ, ο οποίος είναι γνωστός για όλα τα άλλα και λιγότερο για το είναι και το μηδέν, που είναι το μεγάλο του έργο βέβαια το φιλοσοφικό και για το οποίο ανεκδοτολογικά λέγεται ότι είναι τόσο δυσπρόσιτο που κανείς δεν μπορεί να το μελετήσει, εκτός από μία σελίδα που αναφέρεται στον καρσόνι που σερβίριζε στο καφενείο το κατοχικό στο Παρίσι, όπου έγραψε ο Σάρτρ το 43, το μεγάλο αυτό έργο του.
Ακριβώς.
Είναι αλήθεια?
Ακριβώς, ναι, ναι, στο καφέ de Flore.
Λοιπόν, Αντώνης Χατζημοϊσής, καθηγητής φιλοσοφίας, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η έκδοση μας έρχεται από το Δώμα. Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Και καλό διάβασμα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Καταρίνα Λιοντίστικος όλα του ήχου. Γεια σας.